Азаттык сүйлөйт, Бишкекте саат 7 болду. Отуз биринчи октябрь, бейшембе. Саламатсыз угарман, алдыдагы берүүнүн кыскача мазмуну менен таанышып алыңыз. Кыш алдында энергетика министрлиги 50 миллион доллар насияга муктаждыгын ачыктады.
Министр Артыкбаев кышка даярдыктын алкагында 30 миллион доллар коммерциялык насия жана Орусиянын 400 миллионунан 20 миллион доллар алууга аргасыз болуп жатканын билдирген эле.
Пенсияга байланыштуу махинациялар, чек арачылардын амалын чоо жай берүүсүнөн угабыз.
Чек ара кызматынан мыйзамсыз пенсияга чыккан 26 аскер адамынын купуя иши аныкталган. Аталган тизменин көпчүлүгүн генералдар, полковниктер жана офицерлер түзгөн.
Ушул жана башка кабарлар алдыдагы жарым саатта толкундуу которбоңуз. Аты жөнүм Санжар Эралиев, алды менен соңку кабарларды Замира Кожобаевадан угабыз.
Рахмат, саламатсыздарбы, урматтуу угармандар. Өкмөт башчы 9 айдын жыйынтыгы боюнча маалымат берет. Премьер-министр Жантөрө Сатыбалдиев жыл башынан берки өлкөдө социалдык экономикалык өнүгүүлөр аткарылган иштер тууралуу журналисттерге айтып бермекчи. Ошондой эле маалымат жыйынында өкмөт башчы журналисттер кызыккан бардык суроолорго жооп берерин өкмөттүн басма сөз кызматы убадалады. Премьер-министр Жантөрө Сатыбалдиев өткөн жылы 5-сентябрда Жогорку Кеңеш тарабынан кыргыз өкмөтүнүн жетекчилигине шайланган. Forbes журналы Путинди жылдын эң таасирдүү адамы деп жарыялады. Журналдын аныктамасы боюнча Орус президенти Владимир Путин 2013 жылдагы таасирдүү адамдардын тизмеси башында турат. Журнал Путинди дүйнө жүзүндөгү мамлекет башчылардан, финансисттерден жана филантроптордон да таасирдүү деп тапты. Журналдын башкы редактору Стив Forbes: Азыркы тапта Путин өзүнүн оюнунун башында. Ал Орусияга кайра президент болуп, ошол эле учурда жакынкы чыгыш маселесинде да өз таасирин көрсөтө алды. Ал Сирия тууралуу өзүнүн сунушун кирди, ал сунуш жакшы натыйжа берди, деди Forbes. Экинчи орунда АКШ президенти Барак Обама, тизмедеги үчүнчү катарды Кытай президенти Си Цзиньпин ээледи. Андан кийин Рим папасы жана немис канцлери турушат. Ирандын дин башчысы Аятолла Аль-Хаминей 23 орунда, ал эми орус өкмөт башчысы Дмитрий Медведев 53 катарда. Forbes журналынын жылдын таасирдүү адамдары боюнча талапкерлердин тизмесинде 72 киши бар. Бул дүйнөдөгү ар 100 миллион кишиге бирден талапкер туура келет дегенге барабар. Кыргызстандын энергетика тармагындагы реформа талкууга алынат. Анда энергетика тармагын башкаруу, тейлөө сапатын жакшыртуу, баа саясатын жаңылоо сыяктуу жана башка актуалдуу маселелер каралмакчы. Бүгүн Бишкекте болуучу эки күндүк жыйынга энергетикалык хартиянын катчылыгы, Дүйнөлүк банк, Азия өнүктүрүү банкы, Европа өнүктүрүү банкынан өкүлдөр, Грузия, Болгария, Армениядан көз карансыз эксперттер жана Кыргызстандын бийлик өкүлдөрү катышат. Иш чара бүгүн эртең Бишкектеги Хаят мейманканасында АКШнын USAID уюмунун колдоосу менен өткөрүлмөкчү. 9 айда Кыргызстанда 1 миллиард 100 миллион киловатт-саат электр энергиясы өнүмдөлдү. Ошондой эле энергетика иштеп чыгуудагы суунун чыгашасы да 1 миллиард куб метрге азайды. Энергетика министрлигинин маалыматы боюнча өнүмдөөлөр электр энергиясынын экспорттоонун төмөндөшүнө жана жоготуулардын кыскарышына байланыштуу. Маалыматка ылайык, июль август айларында сыртка сатууга мерчемделген 500 миллион киловатт-саат электр энергиясынын ордуна Казакстанга 366 миллион киловатт-саат сатылган. 9 айда республика боюнча 9,164 миллиард киловатт-саат электр энергиясы иштелип чыккан, анын ичинен 9,9 миллиард киловатт-сааты токтогул суу сактагычынан, 540 миллиону Бишкек жылуулук борборунан иштелип чыккан. АКШ жана Германиянын аткаминдилери телефон тыңшоо маселеси боюнча сүйлөштү. Сүйлөшүү Вашингтондо жүрдү. Эки тараптын өкүлдөрү сүйлөшүү АКШнын чалгын кызматы Германия канцлери Ангела Меркелдин телефонун тыңшайт деген маалыматтан кийинки мамилени кайра түздөө максатында болгонун билдиришти. Бул аралыкта Washington Post гезити АКШнын чалгын кызматы интернеттеги Google жана Yahoo'нун миллиондогон пайдаланучуларынын аккаунтун текшерип тургандыгын жазып чыкты. Ал эми Бириккен Улуттар Уюмуна өкүлү АКШ уюмдун байланышын аңдыбаганы тууралуу кепилдик бергенин билдирди. АКШнын чалгын кызматы Германиянын канцлери Ангела Меркель жана Евросоюзга мүчө өлкөлөрдүн башчыларын тыңшай турганы маалымат өткөн жумада немистердин Шпигель басылмасына Эдвард Сноудинге шилтеме кылып жарыяланган болчу. Орусия болсо чоң жырманын катышууларын аңдыйт деген маалымат жокко чыкканын билдирүүдө. Евробиримдик Санкт-Петербургтагы чоң жырманын жыйынына кирген делегаттарга берилген USB-лер атайын маалымат чогултуу максатында берилген деген маалымат текшерилгенин билдирди. Еврокомиссиянын өкүлү Фредерик Винсент шаршембиде аталган USB-лерде кооптуу эч нерсе табылбаганын айтып чыкты. Апта башында италиялык басылма Санкт-Петербургдагы саммиттин катышуучуларына берилген белектерде тыңшоочу жана аңдуучу аппараттар жайгаштырылган деп жазып чыгышкан расмий Москва муну жокко чыгарууда. Бишкектеги сатылып жаткан жерлер боюнча маалымат берилет. Шаардын айрым тургундары мэриянын 1 метрда жер сатылган жок деген сөзүнө карабай, 2010 жылдан бери шаардагы социалдык маданий маанидеги жерлердин баары сатылып, турак жай курулуштары түшө баштаганын билдиришүүдө. Алар бүгүн журналисттер үчүн көчмө жыйын уюштурмакчы. Анда Советчиго ден Донецкий көчөлөрүнүн кесилишиндеги ооруканага караштуу жана 8-кичи райондогу балдар бакчасына тиешелүү жерге курулуп жаткан көп кабаттуу үйлөр, Кайрагач паркындагы массалык курулуштар, шаардагы балдар аянтчыларына көчөлөргө эсептелген жерлерге чейин сатылып кеткен жерлер тууралуу маалымат берилишмекчи. Буга чейин айрым коомдук уюмдардын шаар тургундарынын аракеттери менен балдар аянтчыларына турак жай тургузууга мүмкүнчүлүк берилген эмес. Бүгүн ошондой эле Бишкекте бажы биримдигине кошулуу боюнча бир катар иш чаралар болот. Алар менен кененирээк кийинки уктуруубуздан айтабыз.
Рахмат, жаңылыктар менен Замира Кожобаева тааныштырды. Ушул жана башка кабарларды сиз интернет аркылуу Азаттык Чекит KG сайтынан таап окусаңыз болот. Ал жерде макала, видео жана кызыктуу блогтор да орун алган. Эми аба ырайын тыңдап алыңыз. Синоптиктердин маалымдашынча, бүгүн өлкөнүн көпчүлүк аймактарында жаан жаптоолуу жерлерге кар түшөт. Батыштан соккон шамалдын ылдамдыгы секундасына 4-9, айрым жерлерде 20 метрге чейин жетет. Абанын температурасы Чүй өрөөнүндө 8-13, Талас жана Баткен облустарында 7-12, Ош жана Жалал Абад аймактарында 9-14, Ысык Көл жана Нарын облустарында 5-10 градус жылыйт. Бишкек шаарында жаан болушу ыктымал. Абанын температурасы 11 градуска чейин жогорулайт. Азаттык радиосун угуп жатасыз. Сууктун түшүшү менен кышка даярдык маселеси көтөрүлө баштады. Энергетика жана өнөр жай министри даярдык толук жүргүзүлгөнүн айтканы менен тармакка дагы 50 миллион доллар насыя керектигин жашырган жок. Сөз Айданбек Акмат уулунда.
Энергетика жана өнөр жай министри Осмонбек Артыкбаевдин Азаттыкка билдирүүсүнө караганда кышка даярдык толугу менен жүргүзүлдү.
Кышка толук кандуу биз даярбыз. Отун, суу, көмүр, газ, ремонт иштерин баарын бүтүрүп даярдап койдук да. Уже ишке кирип кече электр энергияны бере баштадык. Биринчи кыш болду.
Бирок 29-октябрда Жогорку Кеңеште министр Артыкбаев кышка даярдыктын алкагында 30 миллион доллар коммерциялык насыя жана Орусиянын 400 миллионунан 20 миллион доллар алууга аргасыз болуп жатканын билдирген эле. Артыкбаевдин айтымында каржы министрлиги энергетика тармагына 300 миллион сом жардам бериш керек эле. Ал кечигип жатканына байланыштуу насыя маселеси көтөрүлүүдө. Ал эми Орусиянын 400 миллиону жөнүндө Артыкбаев буларды айтты.
400 миллион деген ал бул мурункула айткан гранттардын негизинде эле сөз болгон. Ал кесеси жок бул жерге озуп тур. Ал деген башка. Ал баягы мамлекет аралык баягы илгери айтылып жүргөн нерсе да ошол боюнча ага бул боюнча эч кандай сөз жок.
Артыкбаев ошондой эле бул акчанын гестерге бөлүнө турган насыя менен эч кандай байланышы жок экенин кошумчалады. Бирок коомчулукта 400 миллион доллар боюнча суроолор кала берүүдө. Энергетика маселелери боюнча эксперт Расул Үмөталиевдин пикиринде сөз мына ошол Орусиянын гестерге бөлө турган насыясы жөнүндө гана болушу мүмкүн.
Мен ойлоюмча ошо 400 миллион баягы Жогорку Нарын ГЭСке курулганга ошо акчаны бөлүшү мүмкүн Россия. А калган 400 миллиондон башка акча эч жерден келбейт. Ошо болушу мүмкүн. А башка акча жок. Россия менен келишим түзүлгөн эмес.
Токтогул суу сактагычында суунун аздыгына байланыштуу быйыл Казакстанга электр энергиясы аз экспортолду, бирок баасы жогору коюлду дейт министр Артыкбаев. Электр станциялар акционердик коомунун жетекчисинин кеңешчиси Алексей Зырянов экспорттун көлөмү тууралуу буларды маалымдады.
Предусматривали 500, а взяли Казахстан.
500 миллион киловатт-саат экспортталат деп каралып жаткан эле. Казакстан тарап 374 миллион киловатт-саат гана алды. Мына ушун менен бүттү. Мындан башка экспортта болбойт.
Зыряновдун маалыматы боюнча бүгүнкү күнү Бишкек жылуулук борборунда 300 миң тонна көмүр бар. Бул жетиштүү. Андан сырткары март айына чейин көмүр ташыла берет. Анткени тендерлер өткөрүлүп, көмүр алып келүүчүлөр аныкталган. Айта кетүүчү нерсе, 31-октябрда Бишкекте Кыргызстандын энергетика тармагын реформалоого арналган эл аралык конференция ачылат. Анда Кыргызстан энергетикасындагы проблемалар менен катар андагы реформалардын жүрүшү, ийгиликтер дагы талкууланат деп белгиледи Осмонбек Артыкбаев. Бишкектен Айданбек Акмат уулу.
таң азаттыктан берүүлөрдү эми түзөп одогу маек менен улантабыз. Аны бизге Замира Кожобаева сунуштайт. Замира,
рахмат. Кышка даярдык маселесин биз азыр өзгөчө кырдаалдар министри Кубатбек Боронов менен дагы талкууламакчыбыз. Азыр министр мырза биз менен телефон аркылуу байланышта. Кубатбек мырза, саламатсызбы?
Саламатсыз.
Алгач сиз өзүңүздүн Баткендеги эл менен болуп жаткан жолугушууңуз тууралуу айтып кетсеңиз кыскача. Жолугушуунун максаты эмнеде?
Рахмат. Биз өзүбүздүн өзгөчө кырдаалдар министрлигинин коллективдин бир топ адистери менен кечээ күндөн баштап Баткен областы боюнча иш сапарга чыктык. Негизги максатыбыз, биз үч максат менен чыгып турабыз. Биринчиси, Баткен областынын Казандыя районундагы Үч Коргон айылында балдардын баягы интернат үйү бар болчу, биз шифтик алган ошолор менен жолугушуу, анан кийин анча мынча биз жардам берчү материалдык жардамдарыбыз бар болчу, ошолорго тапшыруу максатында кечээ иш чара өткөрдүк. Андан сырткары Баткен областынын үч районундагы элдер менен жолугушуу, алардын көйгөйлүү маселелери боюнча сүйлөшүү боюнча маселе кечээ Казандыя районунда ошондой жолугушуу өткөрдүк. Биз бул жолугушуунун өзгөчөлүгү буга чейин адистер менен жергиликтүү бийлик менен ушундай иш чараларды өткөргөн болсок, бул жолугушууна биз сөзсүз түрдө карапайым элдердин өз өзүнөн жанагы көйгөйлүү маселелерин угуу боюнча максат кылып кечээ өткөрдүк. Бүгүн Баткен районунда ошондой өтмөкчү, эртең болсо Лейлек районунда ошондой жолугушуу өткөрөбүз.
Кандай көйгөйлөрдү айтып жатышат негизинен ушул сиздер чече ала турган?
Негизги маселе эми, бул жерде бир эле өзгөчө кырдаалдар министрлигине тиешелүү эмес, бүткүл мына бийлик чечүүчү маселелер көп. Анын ичинен мына жанагы элдерге жаратылыш кырсыгынан жабыр болгондорго берилүүчү сууда маселеси абдан чоң көйгөйлүү маселе болуп турат бүгүнкү күндө. Алып айта турган болсок, республика боюнча бүгүнкү күндө 9350 адам ушул маселенин чечилбегенине байланыштуу жардам ала албай турушат. Бул жанагы бизде акчанын тартыштыгынын маселесинен чыгып отурат. Эми буну өзгөчө кырдаалдар министрлиги чечсе чечпесе дагы, биз бербесек дагы, бирок биз ошол жаратылыш кырсыктарынан жабыр тарткандардын аныктоо боюнча маселелерди биз жүргүзөбүз. Ошондуктан маселеге да биздин тиешебиз бар деп ойлойбуз.
Кубатбек мырза, мына кыш жакындап калды, буюрса жарым ай, бир айдын ар жак бир жагында кар жаап кыш келет деп айтылып жатат. Бишкек, Ош, Сары Таш, Эркеш Там, Нарын, Торугар сыяктуу биздин ошол эл аралык маанидеги, анан деги эле ошол негизги жүгүрүп турган кан тамыр сыяктуу болгон жолдорубуздун, ошол жолдордогу куткаруу кызматынын даярдыгы кандай?
28 октябрь күнү биз мекемелер аралык комиссия бар Кыргызстанда, билесиздер. Ал комиссиянын отурумуна же болбосо комиссиянын мүчөлүгүнө биздеги Кыргызстандагы көпчүлүк министрликтердин өкүлдөрү катышат. Министрлер ошол комиссиянын мүчөлөрү болуп эсептелинет. Комиссиянын башчысы премьер министр. Вице премьер министр Токон Болотбек Шмамутовдун жетекчилиги менен 28 күнү биз кезектеги отурумун өткөрдүк. Ошол кышка даярдыктарды кароо боюнча негизинен биз даярбыз деп айтсак болот. Кышка жеке эле өзгөчө кырдаалдар министрлиги эмес, эгерде ошол тоолуу райондордо жолдордо, же болбосо ошул кандайдыр бир жерде кар көп жаап, же болбосо климаттык шарттын бузулуп кеткенине байланыштуу кандайдыр бир өзгөчө кырдаал пайда боло турган болсо, ошону жоюу максатында биздин куткаруучулар, биздин болгон инженердик техникалар, анан могул жолдорду тазалоо боюнча транспорт министрлигинин техникалары бардык бүгүнкү күндө даяр деп айтсак болот. Анын дагы быйыл өзгөчө, мурунку жылдардан башка чара даярдык жакшы деп айтканыбыздын себеби, мына өзүңөр билесиңер, транспорт министрлигине жакынкы мезгилде абдан көп көлөмдөгү ошондой инженердик техникалар келип түштү. Мен ойлойм, жылдарга караганда быйыл жакшыраак мындай даярдык бар деп айтсак болот да, техникалык жактан. Ошондой эле күйүүчү майлар, же болбосо башка инерттик материалдар, жанагы жолго себилүүчү кум шагылдарды дагы даярдыктары боюнча транспорт министрлиги дагы даярдыгын айтып жатышат.
Рахмат, Кубатбек мырза, биз дагы ушул кышка даярдык сиздер айткандай эле деңгээлде болуусун каалай тилек. Сизге чоң рахмат. Таң атпай убактыңызды бөлүп биздин угармандар үчүн маек куруп бергениңизге ийгилик каалайбыз. Саламатта калыңыз. Кадырман угармандар, биз менен өзгөчө кырдаалдар министри Кубатбек Боронов телефон аркылуу түзүүдө маектешти. Эми кезек кесиптешим Саняр, өзүңдө.
Рахмат, таңкы маекти бизге Замира Кожубаева сунуштады. Кыргызстанда саат 7:15 өтөйүн деп калды. Эми акыркы кабарлардын учкай кыскача маалыматы менен тааныштыра кетейин. Өкмөт башчы Жантөрө Сатыбалдиев жыл башынан берки өлкөдө социалдык экономикалык өнүгүүлөр аткарылган иштер тууралуу журналисттерге маалымат берет. Forbes журналы Путинди жылдын эң таасирдүү адамы деп жарыялады. Энергетика тармагындагы реформа талкууланат. Бүгүн башталчу эки күндүк жыйынга энергетикалык хартиянын катчылыгы, Дүйнөлүк банк, Азия өнүктүрүү банкы, Европа өнүктүрүү банкынын өкүлдөрү, Грузиядан, Болгария, Армениядан жана көз карандысыз эксперттер катышмакчы. Орусия чоң жыйырманын катышуучуларын аңдыт деген маалымат жокко чыкты. Пакистанда жардыруулардан 4 киши набыт болду. Өлкөнүн түштүк батышындагы Балышистан провинциясындагы жардыруудан дагы кеминде 10 киши жаракат алганы кабарланууда. Азаттык радиосун угуп жатасыз. Эми кезек чоо жай берүүсүндө. Чек ара кызматынын айрым генералдары менен полковниктери бийик тоолуу аймактан жасалма документ тууралап өздөрүнө жогорку өлчөмдө пенсия чегертип алганы тууралуу фактылардын бети ачылууда. Мунун жыйынтыгында мамлекетке миллиондогон зыяндар келтирилген. Кабарчыбыз Кубаныш Жолдошов чоо жай берүүсүнүн бул чыгарылышында ушул жаатта иликтөө жасады.
Жаңы эле бул кызматка дайындалган чек арачылардын кол башчысы полковник Курманакул Матенов жакында ага карата тергөө ишинин жүрүшүнө байланыштуу кызматынан четтетилди. Буга аскер прокуратурасы тарабынан алдамчылык беренеси боюнча козголгон кылмыш иши негиз болгон. Тергөө органы Матенов Бишкекте жашап туруп, Алайдын Сарташ айылынын жашоочусу катары пенсияга чыкканын таап чыккан. Анткени бийик тоолуу аймакта жашаган аскер адамы мыйзам боюнча жогорулатылган коэффициент боюнча пенсия алат. Матеновтун өткөн 23 айда алган пенсиясына кошулган үстөктүн өлчөмү 400 000 сомдон ашык экени жарыяланган болчу. Бирок Матенов маселенин моралдык жагын карап, жылдын башында эле аталган сумманы кайра кайтарып бергени айтылган эмес. Парламенттин коргоонуу жана коопсуздук комитетинин мүчөсү Исмаил Исаков аскер адамы каалаган аймактан пенсияга чыгууга укугу бар экенин айтып, бирок Матенов өз демилгеси менен пенсиясынын үстөгүнөн 8 ай мурун баш тартканына карабастан кылмыш иши козголуп жатканына токтолду.
Аскер кызматчылары өзгөчө кызмат болгондуктан, ал өзгөчөлүгү бар. Ал аскер кызматчыларды каалаган жерге пенсияга чыкканда мүмкүнчүлүгү бар да, бул артыкчылык. Милициялардыкына башка кызматтакына караганда ушундай эреже болгон, болуп келатат. Матенов пенсияга чыккан учурда андай мыйзам бузуулар болгон эмес. Өзү ошо кийин ошол жерге барбай турганын билгенден кийин бул өзү токтоткон. Текшерүү кызматчылардын киригиши эмес эле өзүн демилгеси менен токтотуп, өзүн демилгеси менен жанакы ошол алган акчаларын толук төлөп берген. Мындай жашабагандан кийин проволо кылат, кийин моралдык жактан жоопкерчилиги болуп калышыптыр. Андай өзү мына ушул адамды өзү төлөп, өзү токтотконду. Кээ телеканалдардан атайын бедирип, ар бир айда мынанча сом мамлекетке зыян келтирди деп урандарды айттырып, элге бүгүн сиңдиргенге аракет кылып атат да.
Аскер прокуратурасы Матеновко кылмыш ишин козгоо менен 2013 жылы май айындагы текшерүүнүн буга чейин жашырылып келген жыйынтыгын ашкерлеп алды. Анткени ал текшерүүдө чек ара кызматынан мыйзамсыз пенсияга чыккан 26 аскер адамынын купуя иши аныкталган. Аталган тизменин көпчүлүгүн генералдар, полковниктер жана офицерлер түзгөн. Аталган аскер адамдары эскертүүнүн негизинде келтирилген зыянды төлөп берүүгө милдеттендирилген соң кылмыш иши токтотулган болчу. Бирок Матенов аталган текшерүүгө чейин эле пенсиясынын үстөк өлчөмүн төлөп берген. Бийик тоолуу райондогу коэффициенттин негизинде өзүнө жогорулатылган пенсия чегерип алгандардын тизме башын генерал Молдошев, генерал Жамалов, генерал Дубанаев сыяктуу аттуу баштуу аскер адамдары толуктаган. Алар өздөрү өмүр бою Бишкекте туруп, бирок пенсияга Алай, Чаткал жана Ат башы сыяктуу бийик тоолуу аймактардан чыгышкан. Өзүнүн ысымын атагысы келбеген чек ара кызматынын отставкадагы офицери аталган тизмет тууралуу мынабуларга токтолду.
Мен баягы пенсияга чыкканда баягы тияктан справка алып келип, ошо менен оформдуп деме бир мен. Ошондо ошондой справка менен дагы ошондой эсептетип көп акча алышкан да. Анан кийин мына военный прокуратурада полный список товаров, ведь там гимнер, кандай, номер, ладно, дитвар, толтура, да, там. Мамед Алиш, а за начальник главный штаба, первый зам, фадранда. Жамал ұстап ошондой болгон торгортко коюп неме кылышкан нышановду алайга койдум деп жүрдү эле там Дубанаев бар го генерал Дубанаев ошонуку дагы бар чыгып бүт зам болуп жүргөндөр программдан мурун ошо пенсияга чыккандар азыр көп эле ошондой деп полковник Кайыпов деген бар да ага дагы ошондой деп жүргөн тең андан кийин полковник Бейсиналиев дегенчи мурун региональный управленияда зам болуп жүргөн ошто незаконно көп ошо торгартка коюп анан эме кылышкан да торгартта пропискага койгонго айыл болбосо же неме болбосо кантип коюлган дейм да
чек ара кызматындагы аскер адамдарынын пенсиясы орточо 20,000 сомдун айланасында ага аскердик чине көп жылдык иш тажрыйбасы жана бийиктоолуу коэффициент кошулганда 40-50,000 сомго чукулдап барат чек ара кызматында коргоо министрлигинде коопсуздук жана ички иштер органдарында иштеп жүрүп мына ушундай өлчөмдөгү пенсияга чыккан аскер адамдарынын саны учурда 17,000 чукулдап барат бул деген коопсуздукту чыңдоого жана коомдук тартипти сактоого кеткен мамлекеттин чыгымынын көпчүлүк бөлүгүн түзөт дегенди түшүндүрөт каржы министрлигинин социалдык коргоо башкармалыгынын башчысы Мариям Мамбеталиева аскер кызматчыларынын пенсиясына кеткен чыгымдын жалпы өлчөмү мамлекеттик сыр экенин белгиледи
конечно генералдар көбүрөөк пенсия алат рядовой состав азыраак пенсия алат ну так цифрасын деле билем но зачем это озвучивать у нас вообще вопросы военнослужащих в секрете анан канча генерал канча полковник аны айта албайбыз республиканский бюджет камсыз кылат буларды толугу менен себеби дегенде налог төлөшпөйт да булар налогтон освобождены страховой взнос соцфонд деп коет для пенсии аны да төлөшпөйт ошондон да полностью бошотулган бывший союзный республикалардыкы ошо биздикиндей эле пенсионный система единственное различие россия пайковые деген бар пайковые деньги деген ошонусун төлөбөйт пенсионерлерге биз төлөп атабыз
ошол эле кезде жасалма документтерди даярдоо аркылуу алдамчылык жол менен мамлекеттен пенсиясына үстөк пул төлөтүп алган аскер адамдарынын иши быйыл май айынан бери жабылуу аяк жабылуу бойдон калган бирок октябрь айынын орто ченинде бул иш кайрадан көтөрүлүп андан чек ара кызматынын башчысы Матеновдун эпизодун тергөө органы өзүнчө бөлүп алган мурдагы текшерүүнүн жыйынтыгында аныкталган генералдар менен полковниктер биякта калып биринчилерден болуп Матеновго алдамчылык беренеси боюнча айыбы угузулган жогорку кеңештин депутаты Исмаил Исаков муну Матеновду кызматтан алууга кызыктар күчтөрдүн атайын уюштурган кутуму катары мүнөздөдү
эмне үчүн Матеновго ушундай катуу согуш жарыяланды бүгүнкү күндө кыргызстанда азыр коррупция менен тазалыктын согушу жүрүп атат мына коррупционердин согушу жарыяланды себеп дегенде ал жигит ошо чек ара кызматын билген адам катары жакшы нукка салып көп жанакы контрабандный потокторго бөгөт коюп жатканда көп адамдарга коррупционерге бул жакпай калды экинчиси кадр маселеси үчүнчү неподкупный деген эмеси кетти барып анча мынча сунуш кылган мындай фактылар болгон экен мындай четке жазып койгон да ошонун негизинде мындай адамдын кереги жок экен окуйдешип айласы кеткен анан жанакылар алып чыгып атышат да мурункудай өздөрүн каалагандай товарларын каалаган жерге барып сатканга мүмкүнчүлүк алганга алар атайын прокуратураны курал кылып алган мына ошонун негизинде бул жигитти жоготуш керек өздөрүнүн кишилерин коюш керек мына ушул негизинде атайын иш козголуп бир гана максат кеттиң бул токтойт
аскер прокурору Марат Эшперов бул кылмыш ишинин табышмактуу жагдайы жана мыйзамдын талабынын аскер адамдарына карата ар башкача колдонулушу боюнча азаттыктын суроолоруна жооп берүүдөн баш тартты жооп алуу үчүн жазуу түрүндө өтүнүч келтирүүнү талап кылган аскер прокурору аталган катка мыйзамдын чегинде жооп берүүнү негедир туура көрбөдү башкы прокуратуранын маалымат кызматынын өкүлү Санжар Абжалов болсо бул иш боюнча полковник Матеновдон башка аскер адамдарынын айыбы азырынча угузула электигин тастыктады
аны кайтарып бергенде деле кылмыш жоопкерчилигинен бошотулбайт да козголгон иш да бул ошо козголгон иштин алкагында тергөө жүрүп туруп Матеновго анан ошол айып угузулду да пенсия акысын үстөк кошуп өздөрү мыйзамсыз алып жүргөндөрүн үстүнөн баягы козголгон кылмыштын алкагында аныкталып туруп ошонун негизинде тергелип анан аныкталып ошо Матеновго айып угузулуп атат да азыркы убакта канча кызматкердин үстүнөн козголуп канчасы ошол тергөөдө өтүп атат буларды азыр айта албайбыз
мындан улам талдоочулар арасында Матеновго козголгон кылмыш иши аны кызматтан кетирүүнүн классикалык усулу катары колдонулуп жатканын белгилешүүдө анткени буга чейин эле ал жаңыдан кызматка киришкен учурда айрым басылмалар аркылуу Матеновдун кызматтык беделине көлөкө түшүрүүгө багытталган буйуртма макалалар жарык көргөнү белгилүү дешет алар Ал эми бийик тоолуу аймактын коэффициентин коштуруп пенсияга чыгуу өнөкөтү аскер кызматындагылардын арасында көп жылдан бери калыптанган көрүнүш, дейт чек ара маселеси боюнча эксперт полковник Кубанычбек Сарыбаев.
Эгерде мыйзам болсо ушундай лазейкаларды ушундай мүмкүнчүлүк түрдө берип атса, сөзсүз мүмкүнчүлүктөрүнөн пайдаланып кеткен адамдардан деле табылат. Бияктан жанагы эле курмунакун матанат эмес, мындан башка деле офицерлер ушундай пайдасын деле таап жүрүшкөн болчу. Бирөөлөр тиги Сары Ташта, башкалар болсо Төрөгатта, башкалар болсо Чапкалда, Ала Бука жактарда жанап жүрүшкөн. Полковниктер, генералдар, лейтенанттар деле бар болчу. Прокуратура аягына чейин чыгып чыксын. Тиги болгон генерал полковниктердин баарына кимиси кандай пенсияларын алып жүргөнчү? Ошондордон барып билинет да.
Чек ара кызматынын башчысы Курман Акун Матеновду четтетүүнүн башында өкмөт башчысынын күч түзүмдөрү боюнча орун басары вице премьер министр Током Мамытов турат деген тастыкталбаган маалыматтар бар. Бирок ага түздөн түз далилдер болбогону менен кадр маселесинде жана чек ара кызматынын түзүмү боюнча Мамытовдун Матенов менен келишпестиги болгон дешет аталган чөйрөгө жакын маалымат булактары. Током Мамытов өзү болсо Матеновдун чек ара кызматынын башчылык кызматына шайкештиги боюнча комментарий берүүнү туура көргөн жок.
Эми аны прокуратура жооп берет го. Мен просто комментарий бергенден кичине ыңгайсыз сезип атам өзүмдү. Мен кеткенден бул болду да менин ордума, туурабы? Анан бул кишиге кичине бир сын айтсам, элде түшүнбөй туура эмес болуп калат го. Саясий дейт интрига тигил бул деп айта албайм. Эми жетекчи болгондон кийин таза болуш керек да негизичи, мен ойлойм. Любой жетекчи таза болуш керек.
Матеновго угузулган айып боюнча кылмыш иши кылмыш курамынын далилденишине жараша тергөөдөн кыскартылып, же болбосо сотко өткөрүлүшү мүмкүн. Анткени Матеновдун пенсияга чыгуусу үчүн документтерди Байзаков аттуу кызматкер ырастаган. Эгерде сотто бул ишке анын түздөн түз катышы далилденбей турган болсо, ал эреже боюнча кайрадан кызматына калыбына келтирилүүгө тийиш. Кубанычбек Жолдошов, Азаттык, Бишкек.
Эми кезек Азаттыктын угармандарынан суроо талаптарынан куралган эл үнү берүүсүндө уктурууну Аманбек Дилденбай сунуштайт.
Арбаңыздар, Азаттык радиосунун угармандары, эл үнү берүүсүнө Бишкек шаарынан Азимбек Азизов төмөндөгүдөй пикирин билдирди.
Атамбаевдин эл үнү деген меморандумду жогорку кеңештин алып албаганы Текебаевдин парламенттик саясатынын чоң жеңиши деп ойлойм. Мен Азимбек Азизов Бишкектен.
Ал эми Бишкектен Асан аттуу угарманыбыз болсо, азыркы бийлик башындагылар мурдагы президент Аскар Акаевдин кадрлары деген көз карашта.
Мисалы үчүн Бакиевди, Акаевди качып кетти деп атабыз. Элдин эсинде ушуну айтар эле, мисалы үчүн Акаев 2000-жылдарда ушу жаш кадрларды бийликке алып келип, ошондо айткан сөзү бар, мамлекеттин келечеги деп. Мына ошолор мамлекеттин келечегин эл өзү калыс болсунчу. Азыр бийликтин төрт бутагында отуруп алып ушулар мына эл үчүн кызмат кылып атабы, эл үчүн күйөбү? Партократтардан айтсак болот, алар уже сүрүлүп бийликтен кетти. Азыр
угарманыбыз Мирбек Абдылдаев коррупциялык түзүлүштү жоготуу үчүн бийлик башындагылардын саясий эрки жетишпей жатканын айтты.
Бир ойго келип атам, азыр эч кандай коррупция менен күрөш болбой эле, чын мойнубузга алышыбыз керек. Акаев, Бакиев бийлигине кандай ичип жетсе ошондой эле болот. Өзлөрү бийликтин партиясында отурса, конституция боюнча генеральный прокурорду Атамбаев назначение кылса, Кадыров туура айтып жатат, туура маселе көтөрүп жатат. Угай саясий эрк керек, эч кандай мыйзамга толуктуу өзгөртүүлөрдүн кереги жок. Бизде Кыргызстанда жакшы эле мыйзамдар иштейт. Булар ушундай эле сылтоо менен ар кандай мыйзамдарды кабыл алабыз деген сылтоо менен эле убакытты созуп жатат деп ойлойм. Бишкектен чалат эле Мирбек Абдылдаев.
Эмгек ардыгери болсо пенсияны көбөйтүү маселесин козгоду.
Франчиева, пенсионерка, бул Кыргызстанда укумчул маселеси, качан чечилет, качан биздин пенсиябыз кошулат, бир түрү 150 сом, бир түрү 400 сом бизде шылдыңдагансып бизге кошуп коет дагы укумчулдун маселесин чечишпейт. Биз качан анын үзүрүн көрөбүз? Пенсионерлер күтө берип чарчадык. Эмне үчүн биз жаман жашашыбыз керек? Ошончо акчабыз укумчулдо турганда. Эмне үчүн бул дээр чиновниктер чөнтөгүнө салып алыш керек, а биз куурашыбыз керек? Биз эмнени күтүп жүрөбүз? Эки революция эмне үчүн болду? Эмне үчүн ушунча адамдардын канын төгүп тургандан кийин креслонун эле отурасыңар?
Кадырлуу угармандар, сунуш пикириңиздерди 31-61-61 сандагы телефонго чалып автожоопко жана 31-61-63 номурдагы операторго аты жөнүңөрдү толук айтып туруп жаздырып койсоңор болот. Эскерте кетейин, өзүн тааныштырбаган угармандын пикири эфирден чыгарылбайт. Элдин үнүн топтогон Аманбек Тилденбай, Бишкек.
Урматтуу угарман, Азаттык радиосу 31-октябрь күнкү Бишкектен обого узаткан алгачкы жарым сааттык уктуруулар соңуна чыгып баратат. Бүгүнкү берүүлөрдү мен Санжар Иралиев жана Замира Кожобаева сунуштадык. Техникалык жактан Максат Акматжан уулу тейлеп жатат. Сиз менен жарым сааттан соң кайрадан ободо жолугушабыз. Азаттык менен болуңуз.
Салматсыздарбы, Азаттык радиосу алдында дагы бир жарым сааттык программасын сунуштайт. Андан сарамжал жашоо темасы кеңири талкууланмакчы. Бул темада жер жерлерден репортаждар топтому болот. Микрофондо Жаңыл Жусулжан. Жакында Ошто эки тарап калың маселесин чече албагандыктан кыз жигит баш кошо албай калышты. Нарындагы бир үй бүлө кызына көп калың сурап чырдашкандан кийин эки жаш бир тыйынсыз өздөрү баш кошуп алышты. Деги эле калыңдын өлчөмүн ким аныктайт? Анын эки жаштын тагдырына таасири кандай? Сөз Азиза Култаевада.
Биз ошо 80 000 сунуштадык, алар андан ашыгыраак сунуш неме кылды да, сурады да. Анан мал деди, 6 кой деди, уй деди, дагы ушундай келишпей калышты да бирдекеден эми.
Айбек Ошто жашайт. Бир жыл сүйлөшүп жүргөн кызы менен ушул күздө үйлөнмөк. Каармандарыбыздын талабы боюнча аттары өзгөртүлгөнүн эске сала кетели. Кызга сөйкө салынып, бардык макулдашуулар бүткөндөн кийин эки тарап келише албай калды. Жигиттин ата энеси калыңды 70-80 000 деп сунуштаса, кыз тарап 200 000 талап кылган. Мындан уланган чыр кыз жигиттин урушуна алып келип, бала тарап сөйкөсүн кайра кайтарып алган. Айбек ачуусунан улам кыздан өзү баш тартканын айтып берди.
Кыз өзү ошону кылып атпайбы? Ошону өзү ресторан андай мындай деп болбосо чилдейм деп баары бүтүп эле калган. Эми үйдөкүлөр деле неме кылган жок, мен өзүм эле отказ кылып койдум. Менин көңүлүмдө жанагы немелерин андай неме кылган жок.
Ошентип каарманыбыз азыр башкага баш кошуп жашап жатат. Бул оңдуу окуя ушул күндөрү Нарын жергесинде да болду. Айырмасы экинчи учурда жигит кандай болбосун үйлөнүүнү кааласа, ата энеси кудалардын талабынан баш тартып баласын үйлөндүрбөйм деп чыр чыгарган. Бул боюнча жигиттин тууганы Тилек бизге айтып берди.
Эми автобуска келгиле, ачыасарын бергиле, башатын бергиле, анан калың бергиле депчи. Андан плюс свадьба өткөзгүлө депти да. Туугандар болсо эме депти да. Бир эле жолу баралы, кудасына эле баралы. Ошентип эле десе жок, минимум 150 000 деп айтыптыр да. Анан плюс анда эмеси бар да, малга берилчү акча. Анан минимум ал 60 000 жыйынтыгында эки тарап нааразылашкан менен жигит менен кыз үйлөнө башты да, эч нерсеси жок эле, калыңы жок эле.
Ошентип экинчи окуянын каармандары бири бирине бир тыйын өткөрбөй өздөрү баш кошуп алышты. Биринде 200 000 сом, экинчисинде 150 000 сом калың сураса, жигит тарап 70-80 000 сунуштап жатат. Бирок бул эки гана мисал. Кыргызстанда калыңдын өлчөмү кайсы жерде кандай экенин айтуу кыйын. Ашыкча сарп болдук деп жигит тарап таарынган менен, кыргызда кыз өстүргөн ата эненин калыптанган салт боюнча өзүнүн күтүүсү бар эмеспи? Негизи эле калыңдын мааниси эмнеде? Бул ислам дининде дагы кездешет. Кыргызстандын муфтиятынан билдиришкендей, кызга калың берип үйлөнүү, анын кадырына баруу, жубайга жетүү оңой эмес экенин сездирүү болуп эсептелет экен. Ошол эле учурда эркек баланы эмгекке тарбиялоо. Мусулмандар дин башкармалыгынын фатва бөлүмүнүн башчысы Жоробай Шыргазыев калың маселеси Куранда жазылган дейт.
Бирок эми ошол калыңдын өлчөмү канча дегенде биздин мына фык китептеринде айтылат, эң азы 10 дирхам болсун деп. Бул күмүш менен бааланган. Азыркы учурда ала турган болсок, бул абдан эле арзан болуп калат. Бирок ошол калыңдын эки тараптын ыраазычылыгы болсо болду деген сөз. Бул ушул муну кантип чечиш керек дегенде биздин үрп адат чечет муну. Ушул үрп адатыбыз бир шариятка дагы эч каршы келбейт да. Мындайча айтканда эки тараптын ыраазычылыгы деп атат.
Азиза Култаева, Азаттык.
Той бул салтты сактап, ынтымак бекемдире турган жер. Бирок кээде аш тойлорго ашыкча ысырапчылыкка жол берилүүдө. Мына ушундай ысырап кордукту жоюлу деген сайын ал ого бетер күчөп жаткандай. Мисалы, тойлордо Кытайда жасалган арзан калпак жоолук таратмайдан эле миңдеген сом талаага кетет. Анткени аларды баары бир эч ким кийбейт. Нарындагы кабарчыбыз Токтосун Шамбетов билдирет.
Кызыкчылык үчүн базардан Кытайдан чыккан үлбүрөгөн 30 сомдук жоолук, каламадай жука 100 сомдук калпак, жылтырак-жылтырак 300 сомдук чепкен алып, тойдо бирөөнө кийгизип көрүңүз. Алыш катышыңыз көп болсо, 3-4 тойдон кийин эле ошол буюмдарыңыз өзүңүзгө кайтып келиши толук мүмкүн. Мына ушундай кийилбеген кийиттердин чыгымы бир тойдо эле 20-30 миңди чап жейт. Базардагы зейнаваттуу соодагердин айтымында, азыр ушул буюмдар күнүмдүк нан чайда эле өтүп жатат.
Калпактын эң арзан бизде 100 сомдон башталат, 1.5га чейин. 100 сомдук, 200 сомдуктар алар жана Кытайдын эле синтепол кагаздай болгон мо крахмалданган нэмеден жасалат. Анан эң жакшылары 500-дөн жогору. Ал кийиз, таза кийиз да. Эми көбүнчө эле арзан алат. Арзаныраагын алышат. Болушунча арзан истешет да. Жолуктун эң арзаны 30 сом, 23 сом, анан эң жакшылары ошо 600-700 чейин барат. Ар ким чөнтөгүнө карайт. Капчыгына жараша. Угуп жүрөм, бияка мага соода кылгандар айтат да, бир 15 миң, 20 миң бул бери эле чети болуш керек да менин оюмча.
Эми ушул калпак жоолук чепкендер кийилип же колдонулат дейсизби? Жок, колдон кол көтүп жүрүп, кирдеп отуруп, акыры жок болот. Жийдегүл эже быйылкы той сезонунда катышкан боюнча рекорд койгондордун катарында. Элестүү айтканда, тойдон алган жоолугун курай турган болсо, 3-4 боз үйдүн жабуусундай болот.
Анан үйдө бар да ушундай калпак жоолуктар да.
Толтурат. Андайлар кийип келгендер бар. Хайрлы менден башка бирөөнө кетет. Тегерендеп эле кете берет. Айланат да ал калпак жоолуктар деген. Кээ бирөө деген жана пакетин ачканда дагы кичине пайдаланылат да, анан кээ бирөө пакетин дароо эле алып барып ачып ийет да сыртынчы. Ал жоолуктар уже кирдеп деле бүтөт, колдон кол көтүп атыпчы.
Азыр тойконаларга 200-дөн кем эмес конок чакырат. Анан алардын этороп кеткен баштыгына бирден жоолук калпак салып бермей салтынан баш тартайын деген жан жок. Кийбегенден кийин тим койбойлубу десең, элден бөлүнүп жинди болдукпу деген сөз угасың. Үй кожойкен Нурзат жакында той берет. Ушундай майда кийиттер капчыкты жакшы эле кагарын билет, бирок айла жок салт дейт. Алдагы алып жүрөт, эми бериш керек. Болбосо уят.
Ар бир келип тамак ичкен кишиге жоолук баягы жылтырагыбыздын ичине жоолугу менен келме болуп калды азыр. Мына мен жакында эле эки тойго бардым. Устукан сал деп жылтырак берди, ич жылтырагынын ичинде жоолук жүрүптүр. Эми ошол жоолук же салынбайт, же керекке жарабайт. А той өткөргөн киши үчүн бир топ акча. Ал мен мурунку тойго бардым эле, ушундай жоолук сал эле уят, эми ошону да жазайын, эчтеке болбойт, эми кене деле акча экен деп ал жазайт. Дагы бирөө жазайт, ошону менен ушундай жаман салттардын баарын өзүбүздү башыбызга үйө беребиз.
Ооба, кыргызда куттуу үйдөн кур чыкпайт деген сөз бар. Тойлордо калпак жоолук таратмай, ошол салттын аша чаап кеткен түрү го. Бирок ошол калпакты көчөдө кийген кыргызды деле көрбөйсүң. Бул кагаздай жука калпактарды кытайлык ишкерлер ар бири жасай салып, өзүбүзгө сатып жатат. Кыскасы, ар бир кыргыздын ар бир аш тою Кытай экономикасына иштейт. Минтип калпактын да баркын түшүрүп, чөнтөкөдө чыгым болуп жатканыбызды түшүнгүбүз келбейт. Аш көп болсо каа да көп, курунамыз баш жарат дегендей, араң тапкан акчабызды чачып, башыбыз жарылбас эле болду. Токтосун Шамбетов, Азаттык, Нарын.
Азаттыктан апта темасын улантабыз. Заман менен кошо эреже да өзгөрөт турбайбы? Кыргызстанда банктар той аштарга мурдатан эле насыя берип жүргөн болчу. Эми айрым кафе ресторандар карызга аш той өткөрүп башташты. Той аштар карызга кандай өтөрүн кабарчыбыз Улан Эгизбаев иликтеп көрөт.
Күркүрөгөн күз келип, кыргыздар той аштан бошобой жаткан убак. Баары эле колундагы чакыруу баракчасын көрсөтүп, баланчанын тою түкүнчө ресторанда өтөт экен деп чамынган кишилер. Кыргызстандыктар буга чейин той аш өткөрүү үчүн банктан насыя алып келишкен болсо, эми айрым кафе ресторандар карызга той өткөрө башташты. Маселен, ресторандардын атасы аталган Дасмия былтыртан бери той аштарды карызга өткөрүп келет. Той бергендин эмнеси жаман деген тойкана ээси Турузбек Мамашев таңкыстык болчу жаз айларында той аштар карызга өтөрүн мындайча ачыктады.
Өзүнүн акчасын төлөй албайт, бирок бир нече убакыттан төлөп берем деген адамдар болот да. Келет айтат, азыр мен төлөп бере албайм, бирок мен өткөрүшүм керек, мен үйлөнүшүм керек, же юбилей өткөрүшүм керек, ушундай шартым ушундай. То есть биз ошого баягы түшүнүп, ошолорго мүмкүнчүлүк бериш керек. Бекер отургандан көрө лучше аларга да жакшы, бизге да жакшы деп турабы. Ошон үчүн биз беребиз. Алар ушундай айткандай баягы договор түзүлөт, ошол договордун негизинде жарым жылдан кийинби, жети айданбы, сегиз айдан кезеңмен акырын-акырындап төлөп беришет.
Дасмияда былтыр май айында 4-5 той карызга өткөн. Мамашевтин айтымында маркумдарга Куран окутуу, жылдык өткөрүү сыяктуу жөрөлгөлөр да карызга өткөрүлгөн учурлар болот. Мен деген тояштар өтчү тойкана ээси жакшылыктан аянбаш керек. Өлүм житимдердеги чыгымдарды азайтса болот деген пикирде.
Өлүм житим, өлүм житим. Адамдан чыгым, адамды жоготтук да, мисалы үчүн. Анан жоготкон үстүнө дагы анын карызы алып тигиндеймде деген анын кереги жок. Ушул да. Вот а той деген бул ар ким өзүнүкү. Мисалы сен дагы мен да эч токтото албайм. Ар кимдин өзүнүкү, өзүн. Мен акча таптым да. Арак ичемби, же той өткөрөм, мен ишим да. Той деген бул көрсөткүч. Ошол элдин турмушунун, жашоо турмушунун бир деңгээли.
Деген менен аш тойлорду насыяга акча алып же карызга өткөргөндөрдү айыптагандар коомчулукта басымдуу. Алардын бири экономикалык эксперт Искендер Шаршеев той аштардын чыгымдарын мындайча санап өттү.
Мисалы үчүн азыр ар бир үй бүлөнү баа алсак, ал бир 200-300 доллардай жылына кошумчага берет. Андан сырткары алсак, ошол ар бир үй бүлө баягы өлүм болобу же үйлөнүү өлпөт болобу, кандайдыр бир кесе 12-13 тойдун түрү бар экен да. Аны өткөрүш үчүн кээде айыл жергесинде баягы кредит алышат да, микрокредиттик компаниялардан. А карызга батышып анан 5 жыл иштеп бир той өткөрүшөт. Тойдон эми кошумчаны алып келет туугандар, бирок кошумча орточо алганда 40% жабат да.
Арабызда той аштарда ала тоодо ийет, ала көлдөй чык тартуудан баш тарткандар да жок эмес. Алардын бири Бишкек тургуну Нуршат. Ал үйлөнүү үлпөтүн 20 адамдын гана учагында өткөрүп, болгону 1000 долларга жакын акча сарптаган. Нуршат үнөмдүү үлпөт өткөрүү жол-жобосун мындайча түшүндүрдү.
ГАЗ 53 бар, грузовой машина. Ошого эле баардын жүктөдү, кыздар, балдар баардык эле тартынбай эле отурушту. Ошол машина менен эле ошол жакынкы чоң кеминдеги бир тоодо бир шашлыкка ыңгайлаштырылган жерге барып, ал жерде дагы бир козунун жакшы этинен шашлык жасап, дагы түшкө чейин отуруп, анан кийин ошол жерде андан кийин гана кеттик да. Ошондо досторубуз менен 1.5 күн ал жакта жүрдүк. Анан ошонун баардыгын ошол 1000 доллардын тегерегинде камтыган акча кетти да.
Расмий маалыматтарга таянсак, кыргызстандыктар той аш үчүн жыл сайын 2 миллиард доллардан ашык акча жумшайт. Улан Игизбаев, Азаттык, Бишкек.
Апта темасын улантсак, кыргызда тойдо жылдап көрүшпөгөн туугандар көздөшөт. Карым катнаш бекемделе, тааныштар унутулат. Бул өтө керектүү нерсе, бирок анын чыгымы кээде төбөт чашты тик туудурат. Мисалы, Баткенде жылына аш тойлорго 4 миллиард сомдой каражат сарпталат экен. Мындай кадаларга кеткен чыгым көбүнесе Орусиядан келген каражаттын, мигранттардын эсебинен жабылат. Аймакта тургундар кошуна турган тажиктерден үлгү алып, мындай ашыкча чыгымдарды кыскартууну мамлекет колго алса болбой калды деп айтышууда, деп билдирет Баткенден Жеңиш Айдаров.
Баткен облусу боюнча бир жылда 4000ден ашык үлпөт той өткөрүлөт. Мындан тышкары балдардын колуна адалдоо, атасына аш бермей, үйүнө, машинесине, ажыга барганына бешик берди, иши кылса каада көп. Чыгым болсо эсеби жок. Болжол менен баткендиктер жылына 4 миллиард сомдой тойлорго сарптайт. Мындан тышкары суук маарекелер дагы бар. Мындай чыгымдардын дээрлиги Орусиядан иштеп тапкан каражаттар. 24 жаштагы улан 1.5 жыл бою Орусиядан иштеп тапкан 5000 АКШ долларын сарптап, келинчек алганын айтат.
Россияда 1.5 жылча жүрүп 5000 доллардан ашыгыраак акчага иштеп келдим. Анан кийин келип үйлөндүм. Азыр ошол акча үйлөнгөнүмө кетти. Эмне кылам? Да бир 20 күнчө промоган эми. Келинчегимди эми алып кетем. Чогуу иштейбиз, келинчегим экөөбүз. Анан ошол башка нерселерге жумшайбыз, үй салабыз дегенден машина алып.
Мынтип бейманис сарпталып жаткан каражаттар кошуна Тажикстанда жолго коюлуп калган. Коомчулукка таасир бергидей кылып, мамлекет колго албаса учурда аш тойлорго чыгымдарыбыз, тышкы карызыбызга жеткидей болуп калды дейт. Кыргыз тажик мамилесин чыңдоо максатында уюшулган Достук гезитинин кабарчысы Бегали Рысбаев.
Тойго катышкан адамдардан сурамжылоо жүргүзгөндө алар ушул 2007-жылдан бери үрп адаттарга чектөө киргизилип, башкача чыгымдарды сарптоо боюнча атайын мыйзам ишке ашкандан бери ал жерде кыйла эле ушул адамдардын турмушуна жеңилдиктер болгонун байкадык да. Жашоолору оңолгондо ашча сарптоолор жоголгондугуна ыраазы болгондорун билдирип жатышты да. Белгиленген убакыттан ашырып той өткөрүп берсе же ашыкча сарптап жибергени билинген болсо чоң суммадагы айыпка тартылышат экен да. Бизде бүгүнкү күндө жалпы эрте коомчулукка айтып ушул коомчулук көзөмөл жүргүзгөн менен бул бүгүнкүндө эч жерде эч кандай ишке ашпай келатат. Ушул чектөөлөрдү мыйзам чегинде эле карап киргизсе, балким ушул элдин турмушуна эле бул пайда болсо керек деп ойлойм да.
Акыркы учурда чыгымдын чендин ашып кеткенинен диний кызматкерлер да чыгымды кыскартуу аракетин башташты. Райондун баш имам хатиби Нуридин Мамасабыров ар бир айылдык молдо ушул жылдын акырына чейин колдон келишинче бул жаатта аракет жүргүзмөй болдук дейт.
Баткен районунун жана Баткен шаарынын имамдарын чогултуп той маракедеги чыгымдар, ошондой эле маркумду сапарга, акыркы сапарга узатуудагы чыгымдарды биз дагы мындай карап туруп, имамдар биз дагы ошого көңүл кошкул мамиле кылып отурбастан ушу аракет кылалы, что бул нерсеге да айта берсек балким ошо ашыкча чыгымдар азаят деген бир пикирлер болду да. Кудайга шүгүр, имамдардын баардыгы туура эле кабыл алышты.
Чын эле өлкө азыркыдай каржыдан каржалып турган учурда мындай чыгымдарды кыскартуу үчүн кошуна Тажикстандан сабак алса болчудай, бирок аны коомчулук колго албаса турмушка ашыруу кыйын экени талашсыз. Жеңиш Айдаров, Азаттык, Баткен.
Ар элдин өз салты бар эмеспи? Коңшулаш өзбектер той, өлүм, жетимге ашыкча чыгым болушпайт. Ошто Эрнис Нурматов бул элдин сарамжалдуулугун иликтеп көрүүгө аракеттенди.
Ош шаарындагы Шейиттөө маалесинде жашаган Салтанат Файзуллаева жакында эле той кылып, кызын турмушка берген. Колу коңшу тууган урукту үйгө эле чакырып, маракени чакан эле өткөргөн. Ал тойго болгону 50,000 сомго жетпеген каражат сарптаптыр.
Мен атым күйөө тарапка.
Мен күйөө бала тарапка айттым. Кыз силерге жакса биздин шартка көн дедим. Анан жанагыдай сарпай, күрүч алып келмей, кой алып келмей дегендерди жок кылдык. Тойго болгону 50,000 сом каражат кетти. Муну менен эми менин тоюм начар болуп калган жок. Жакшы дасторкон жасап коноктодук. Алар деле үйлөнүү тоюн ушундай эле кылышты дагы, ашып кетсе 60,000 деп каражат сарпташты.
Ашып кылышты, отурушту.
Дейт Салтанат эже. Өзбек калкында кыз алып жаткан тарап калың бербейт. Айрымдарын гана эске албаганда көпчүлүгү азыр ресторан, кафелерде да той өткөрүшпөйт. Натыйжада тойго көп каражат деле жумшалбайт. Жаштардын бири Сардар мындай дейт.
Тойлорго азыр
бизде азыр тойлорго таптакыр эле аз каражат кетип атат. Бул эми баягы эле акчаны ысырап кыла бербөө максатын көздөйт. Аны бир тыйындан чогултуп топтоп таап атсаң, анан аны бир күндө чачып койгон кандай гана жаман көрүнүш. Өзбектер илгертен эле той ашка чыгымды аз жумшап келишет. Диндин таасири менен ал эмес сарамжалдуулук азыр дагы күчөп жаткандай.
Кыргыздар кээде мындай шылдыңда кандай болуп күлүп анан өзбектерге окшоп бир койсо эле ошентип той өткөрүп деп тырышпастан бар нерсени мынтип коюш керек да, элге бериш керек да, чачыш керек да дей берет да. Бирок ошондой катар катар койлор союлуп, жылкылар союлуп аткан жерде ошол оозуна бир эт жебей калган кыргыз дагы көп болот. Уюшулбай баягы бейтартип өтүп калат биздин тойлорубуз. Өзбектин тоюнда ачка калышы мүмкүн эмес. Ал жерде бардыгы регламентке баш ийет да. Союлуп калган бир эле койдун этинен түмөн түрлүү тамакты жасайт өзбектер. Аштын бетине этти туурап салып коет, алаканда этти таштап коет, ошого ыраазы болуп кете берет эл,
дейт этнограф Абдымиталь Мырзахметов. Өзбек калкында тажияга да анчалык көп каражат жумшалбайт деп кошумчалайт ал.
Ызы чыгарып ыйлабастан албетте эми өзбектерде баягы исламдын таасири да. Анан ошондой эле айталык сөөк чыккан үйдөн тамак аш жасабастан 3 күнгө чейин ал жерден баягы от жагылбайт да. Кошунда уламдар улам баягы тамагын жасап алып келип берип турат ошол азап күтүп аткан үй бүлөгө. Бизде болсо мынул жерден айталык эшиктин алдында эл чогулуп боз үйдү тегеректеп өкүрүп кошок кошуп аткан болсо үйдүн артында жабалактап турган уруктун баардыгы баягы ары тартып бери тартып деп туруп жылкы союп биширип аткан учур болуп калат да мындай.
Мырзахметов көп жылдан бери өзбек калкынын каада салт турмушун иликтеп жүрөт. Анын белгилешинче сарамжалдуулук эрте отурукташкандан жана соодага эрте аралашкандан улам өздөштүрүлгөн адат.
Отурукташкан эл айталык эле, дыйканчылык кылган эл күн сайын барып талаасына кетмен көтөрүп барып ошону чаап, пахтасы болобу, башкасы болобу, мына ошонун түбүн карап күтүп ошонун бүт пешене терин төгүп кыпкызыл мээнети менен ошону өстүрүп туруп анан ошондон пайдасын көрүп атат да. Анан эми жайы менен кылган мээнетти дароо эле барып туруп чачып ийип баягы өзү отуруп калгысы келбейт. Эми соода деле ушундай эмеспи? Бир нерсени өндүрүү же болбосо алып келип сатканды деле айталы, үстүнө тыйын кошуп сатып отуруп дүйнө мындай жатканда тыйындан куралаарын өзбектер өтө мыкты билишет. Ошондуктан тыйынга булар өтө сарамжалдуу мамиле кылышат да.
Бул жагынан өзбектерден жуктура турган жакшы нерселер көп, дейт этнограф Абдымиталь Мурзахметов.
Жашыруу эле айтып коюшубуз керек да, биздин өзбек калкынан үйрөнө турган жактарыбыз өтө көп. Оройрок болсо дагы айтылып атат го, мынал кыргыз байыса катын алат, сарт байыса там салат деп. Эми сарт деп баягы отурукташкан элдин баарын айта берген кыргыздар өздөрү. Бул аял алуу, бул күнүмдүк жыргал. А кийингисин ал кыргыз ойлонгон жери жок. Ал эми айталык там салат дегени. Ал баягыдай жыйнаган нерсесинин баарын тең мындай жатканда келечегине жумшоп атат ошол акчаны. Кыймылсыз мүлккө жумшоп атат да. Ал жоголбойт, кала берет, кийинкилерге да кызмат кыла берет да.
Деген менен өзбек элинде деле айрым жерлерде ысырап коорчулук калдырган жагдайлар бар. Бирок салыштырмалуу тояштарда дээрлик мал жан азыраак союлуп, акча көп чачылбайт. Эрнис Нурматов, Азаттык, Ош.
Читайте, слушайте, смотрите. Эксклюзивные новости, независимая аналитика, специальные расследования, актуальные репортажи из Кыргызстана и Центральной Азии. Все это на сайте Азаттыка, rus.azattyk.org. Все новости и горячие темы мира в вашем мобильном телефоне. Зайдите на rus.azattyk.mobi.
Азаттыктын апта темасына арналган атайын программабыздын соңунда ысырап корлук маселеси боюнча китептин автору менен баарлашсак, Кыргызстан эл ассамблеясынын президенти Бектемир Мурза Ибраимов менен кабарчыбыз Замира Кожобаева маектешет.
Бектемир Мырза, ушул ысырап корчулук жөнүндө көп сөз козголуп жүрөт. Кыргызстандар акыркы жылдарда акча көп болсо каада көп болот дегендей, үнөмдүү жашоону бүрөн албай койгон жокпузбу деген суроо туулат да.
Туура. Үйрөнө албай койдук, үйрөнө албай жатабыз. Аракет да жакшы болбой жатат. Үнөмдүү жашоого үйрөнүү ар бир адамдын, үй бүлөнүн, ишкана мекеменин, мамлекеттик деңгээлдеги жетекчилердин, мекемелердин бардыгынын милдети да. А бирок буга бир системалуу иш алып баруу ушул убакка чейин болбой жатат. Жер жерлерде, райондордо, облаштарда айрым бир жыйындар өтүп, жалпы үстүртөн сөз болгону менен конкреттүү жыйынтыктар жок. Ага күбү мына азыркы Бишкек шаарын эле карап көрсөк, бир дагы ресторан, бир дагы кафе декабрь айынын акырына чейин, башкача айтканда жаңы жылга чейин бош эмес да. Бардыгы тойго, юбилейлерге жана башка ушундай аш иш чараларга алдын ала занят болуп калган.
Сиз мына ысырап коорчулукка каршы күрөшүү боюнча китеп жаздыңыз, деги эле кандай жолун сунуштайт элеңиз ошол үнөмдүү жашоого үйрөнүү боюнча?
Чын эле мен бул маселе менен 1987 жылдан бери алектенип келатам да. Атайын бир топторда түзүлгөн, фонддордо уюштурулган, жогорку кеңеште каралган, өкмөт топтомунда чыгарган. А бирок башында жакшы башталат дагы, андан кийин эле бийликте турган адамдар, колунда барлар бардыгын бузуп коюп жатышат. А чындыгында карапайым элдер буну азыр бир топ эле колдоодо. Мурда деле ошондой эле, азыр деле айрыкча мына Ош облусунан өзгөн Ноокат райондорундагы, Баткенден Лейлек райондорундагы айрым жумуштар ушул ысырап коорчулукка жол берүү боюнча колдоого, мактоого алаарлык да. Аны биз тарката албай жатабыз да жер жерлерге эмне болуп жаткандыгын. Катар катар эле малдар, жылкылар союлуп, а тойлордо болсо мурда бир 100-200 адамдар келсе биз абдан көп болду деп ойлош элек да. Азыр эми 1000 адамга чейин чогулуп тойлор өтүп атпайбы, аш берүүлөр. Ошондуктан ошол биз жазган китепте конкреттүү көрсөтүлгөн кандай иштер жүргүзүлүш керек. Ошонун уландысы катары жакында өкмөттө вице премьердин жетекчилиги менен бир жыйын өткөрүлдү, 30 адамдын катышуусу менен. Топтор түзүлдү, 2 айдын ичинде ушул үнөмдүү жашоо ысырап коорчулукка жол бербөө боюнча иш чараларды, сунуш пикирлерди иштеп чыгып, анан жалпы элдин талкуусуна коюу боюнча. Чын эле элдин талкуусуна коюп жер жерлерде бул маселени колго албасак, бул күчөгөндөн күчөйө эле баратат да.
Бүгүнкү күнү ошол башкага тең элемдеп, карыз алып, банктардан атайын насыя алып, ушундай той өткөрүп аш берип аткан учурлар дагы кездешет. Ошол учурда айрым банктар атайын тойго, ошондой ашка насыя берүүнү да, сиз буга кандай дейсиз?
Чын эле бул өзүнчө аш той өткөрүү, юбилейлерди өткөрүү бизнестин бир түрүнө айланып баратат да. Ошондуктан жана мен айткан жыйында ушул маселе көтөрүлдү. Анан ушуга кандай бир иш чараларды жүргүзүүнүн жолдору менин оюмча бир ай, бир айдан кийин жалпы талкууга чыгыш керек. Эгер андай болбосо, абдан туура айтасыңар, карыз алып 1-2 күндүк дагы дагы айтканда жыргап, куунап, сүйүнгөн менен кийин карызынан кутула албай кыйналган адамдар абдан эле көп болуп жатат. Өтө бир бул маселеге мамлекеттик деңгээлде баа берип колго албай турган болсок, жанагы силер айткандай курманышка берилип, бирибизди көрүп, бирибизди улантып эле жүрө берсек, эч кандай турмушубуз да оңолбойт, анан экономикабыз да көтөрүлбөйт. Ошо бийликтеги адамдар өздөрү бул маселеде үлгү көрсөтмөй сайын өздөрү баш болуп тоолбойт. Аларды эл алдында талкууга коюш керек да. Эл өзү толук бул маселени колго алса, анан жер жерлердеги диний мекемелер бул маселеде өзүнчө бир чоң ролду ойнош керек да. Ойго келип калганда эле кайрылбай системалуу түрдө бул маселени талкуулаш керек да. Жалпы элдин катышуусунда.
Бектемир Мурза Ибраимов Замира Кожобаевнын суроолоруна жооп берди. Эми спорт жаңылыгы. Орусияда бильярд боюнча жаштар арасында дүйнө чемпионатына Кыргызстандан 6 спортчу катышууда. Өлкөнүн футбол боюнча тандалма командасы Индонезияга жөнөп кетти. Волейболдон Сүмөнкул Чокморовду эскерүү турнири Ошто өткөрүлмөкчү. Анда ушул жана башка спорт жаңылыктары менен Кабыл Макеш тааныштырса.
Кыргызстандык суучул Денис Петрашов Францияда өткөн эл аралык турнирде 6 медаль утуп алды. Ал 50 метрге брас сыкмасында сүзүүдө марага биринчи келди. 200 жана 300 метрге жарышта экинчи орунду ээледи. Турнирге 19 өлкөнүн өкүлдөрү катышты. 30 октябрда Орусиянын Рязан шаарында бильярд боюнча жаштар арасында дүйнө чемпионаты башталды. Мында бильярдтын эркин пирамида түрү боюнча 18 жашка чейинки 60 улам мөөрө талашууда. Өлкө намысын ала тоолук 6 жигит коргоп жатат, деди Азаттыкка спорт чебери Ильяс Адамов.
Арасында баягы сукулактын негизинде Радбековуз анан Жолдошбеков канат бир оюн алдына жылды. Калгандары болсо ойноп эмне башында сүрдөндө окшойт. Азыр дагы бир шансы бар.
Кыргызстандык Дастан Левшаков украиналык Александр Дюковду утуп кийинки тайм ашууга жолун ачты. Анын кезектеги атаандашы белоруссиялык Евгений Павский болмокчу. Улукман Карагулов, Бектур Арзыматов жана жаштар арасында өлкөнүн чемпиону Рысбек Асанбеков алгачкы атаандаштарынан жеңилүү ызасын тартып калды. Канат Жолдошбеков менен Ызатбек Ратбеков кийинки атаандаштарын күтүп жатышат. Спорттук бий боюнча эл аралык мелдеште кыргызстандыктар олжолуу келди. Бул тууралуу Азаттыкка дене тарбия жана спорт боюнча мамлекеттик агенттигинин басма сөз катчысы Нурдин Султанбаев билдирди.
Максим Сусликов менен Кристина Беликова алтын медаль утуп келишти. Ошондой эле эки күмүш медалга ээ болушуп, бир коло медалга жетишти.
Мында Open Youth стандарт үлгүсүндөгү бийде кыргызстандык спортчулар жеңишке жетишти. Мындан тышкары Максим Сусликов менен Кристина Беликова да күмүш медаль тагынып адистердин көңүлүн бурду. Мелдеш Түркиянын Анкара шаарында өттү. 30 октябрда футболдон Кыргызстандын тандалма командасы Индонезияга аттанып кетишти. 1 ноябрда Жакарта шаарында Кыргызстан Индонезия улуттук тандалма командаларынын жолдоштук беттешүүсү өткөрүлөт. Бул тууралуу Азаттыкка Федерациянын басма сөз катчысы Канат Асенов маалымдады. Бул эки команда мурда кийин бир да жолу футбол талаасында мелдешкен эмес. 2013 жылы Кыргызстандын командасы буга чейин 9 ирет жолдоштук беттешүү өткөрүп, келэрки жылдын Азия чакырык кубогуна азыртан даярды көрүүдө. Ошондой эле ноябрь айында Кувейт жана Азербайжан өлкөлөрүнүн тандалма командалары менен да жолдоштук беттешүүлөр өткөрүлмөкчү. 2 ноябрда Бишкектеги Кожомкул атындагы спорт ордосунда дзюдо күрөшү боюнча Хамманас кубогу эл аралык турнири башталат. Бул тууралуу Азаттыкка Федерациянын аткаруучу директору Эркин Кадракунов кабарлады.
Хамманас кубогу 3-жү жолу өтүлүп атат. Казакстан, Тажикстан, Өзбекстан командалары, Монгол менен Россия командасын күтүп жатабыз.
Мында 16-15 жаштагы 400 улан күчүнашат. Бишкектен спорттук баяндамачы Кабыл Макеш.
Жарым сааттык уктуруубуздун соңунда анда Азаттыктын сайтындагы комментарийлер менен таанышып алалы. Сөз Бишкектен Зейнеп Мартбек кызында.
Рахмат. Азаттыктын окурмандары негизинен саясий экономикалык темаларды талкуулап жатышат. Мисалы, Сака деп өзүн тааныштырган окурман: мамлекетке катуу кол керек, эл үчүн иштеген. Түштүктөгү чыгаранын абалын түштүктө жашаган адам эле түшүнүп билбесе, башка адам сезип эч качан түшүнбөйт. Эгерде жерлерди ижарага кайра берип же сатып жиберсе, мен таң калбайм, бирок бул өтө өкүнүчтүү. Жок дегенде күч структураларын түштүккө которуу керек, кийин кеч болуп калат, десе Кылым атты окурман. Карапайым элдин ичинде бөлүнүү жок эмес, бирок аз бар. Ушул бөлүнгөнгө биринчи биздин бийликте отургандар күнөөлүү. Бийлик талашып, элди да бөлүп келишет. Кыргыз эли жакшы эле түшүнүп калдык. Баарыңарды ынтымакка, биримдикке чакырам, десе дагы бир окурман: баягысы баягы койчунун таягы демекчи, кечеге эле бийликтегилер кандай кылсаңар да эл эми ишенбейт. Бал сөзүңөргө, байлыгыңарга берген арзыбаган тыйыныңарга ишенген элдин катмары азайып баратат, деп үн кошот окурман. Сөз соңунда кошумчалай кетейин, Мартин Лютер Кингдин «Менин бир кыялым аттуу дил баян жана көркөм окуу боюнча сынак жыйынтыкталды. Сынак адамдардын өңү башына, улутуна, жынысына, диний ишенимине жана социалдык тегине карабастан теңдикте жанаша жашоо мүмкүндүгүн чагылдырган чыгармалар үчүн дал ушул ойду ураан кылып бүт дүйнөнү дүңгүрөткөн Африка тектүү америкалык жаран Мартин Лютер Кингдин «Менин бир кыялым» аттуу атактуу сөзүнүн 50 жылдык мааракесине арналган эле 2 айдын ичинде кыргыз, орус, англис тилдеринде жалпысынан 120 ашуун дил баян жана көркөм окуу келип түшкөн. Анын жыйынтыктары 5 ноябрда жарыяланат. Менин да азырынча ушул сөздү кайрадан Прага студиясына узатам.
Рахмат, Зейнеп Мартбек кызы болду.
Азаттыктан көрөгөч аттуу жаңы долбоор, эми кызыктуу видео же сүрөт тартып, аны башкалар да көрсүн десеңиз, дароо биздин сайтыбызга жүктөңүз. Кантип жүктөштү? Сайтыбыздын негизги бетиндеги көрөгөч көзөнөгүнөн караңыз. Дарегибиз Азаттык чекиткейжи.
Азаттыктан кезектеги уктуруубуз соңуна чыкты. Аны Прага студиясынан Жаңы Жусуп жана Алпарды саламаттагалыңыздар.